Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen til en ny episode av Historie på den andre verdenskrig. Mitt navn som alltid Jim Forsheim.
Ja, vi tok den I dag.
Ja, vi tok den.
Mitt navn Morten Galasen.
Ja, Forsheim ble jeg da, jeg studerte jo I Glasgow, så jeg kan bekrefte at I hvert fall I, ikke kanskje alle engelsktalene, men I hvert fall I Skottland, så sier de Jim Forsheim.
Åja, så det var ikke noe du bare fant nei, på her enda?
Mr. Forsheim, det var ofte det de sa, selv om jeg var 20 år gammel.
Jeg mistet mobilen min på en konsert I London en gang.
Sier du det?
Og av forsikringshensyn så anmeldte jeg. Og da ringer en konstabel meg opp igjen sånn neste dag, og kaller meg konsekvent for Mr. Galasen.
Ja, men det det jeg hadde gjettet at du heter også. Så det ikke noe sjokkerende. Men Nei, Mr. Forsheim?
Ja, den ganske langt på trynet, faktisk.
Ja, den litt annerledes. Du har vært og reist I helga. Hvilke land har du vært I nå?
Du, jeg var I Belgia en tur, på sist torsdag.
Ja.
Deretter så var jeg en liten time I Amsterdam på hjemmeveien på fredagen.
Nettopp.
Og så var jeg på Sørlandet I helgen.
Nettopp. Og Belgia, det var et sted du hadde vært tidligere, eller et nytt sted?
Der har jeg vært tidligere.
Ja, men, så det var ikke noe sånn så nytt?
Nei, det var ikke det, men det var sånn nærmere 10 år siden sist.
Ja.
Og det slår meg jo at det et undervurdert reisemål.
Ja, du mener det? Så,
ja, mat og drikke og arkitektur og håper å si andre tilbud på stell.
Ja, hvor I Belgia var det?
Antwerpen.
Ja.
Som var en flott by I det såkalte Flandern. Ja. Der snakker de jo flamsk, som ligner på nederlandsk, og ofte veldig god I engelsk.
Ja.
Så veldig behagelig å være turist der.
Hadde du klart å etterligne Flandern?
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 Flandern. Nei, det hadde jeg nok ikke.
Nei.
Men kanskje vi kan øve på det til en annen gang.
Ja, så du anbefaler folk å stikke til Belgia?
Ja, dra til Belgia.
Veldig bra. Morten, I dagens episode så skal vi snakke om en... Må kunne si en kontroversiell skikkelse på den allierte siden.
Det kan vi kalle ham.
Ja, for vi skal prate om Curtis LeMay, altså generalen som utførte en av de mest notoriske bombekampanjene under hele 2. verdenskrig.
Ja, og deretter så steg han så høyt I gradene I det amerikanske luftvåpen at han senere ble rådgiver for den amerikanske presidenten på 1960-tallet.
Ja. Med andre ord kommer vi da til å bevege oss forbi 2. verdenskrig, siden vi også må snakke om LeMays oppførsel under den kalde krigen. For her endte han nemlig opp med å argumentere hissig for at USA burde gå til krig mot Sovjetunionen, noe som da kunne ført til en atomkrig.
Ja, og når man ser på filmer og serier om sånn, nå verden på bristepunktet.
Ja.
Vi har jo hatt episoder om Kuba-krisen for eksempel.
Ja, og der ble jo vi shaky.
Ja. En hver liten feil reaksjon kan endre alt som vi kjenner.
Ja.
I filmer og serier så det jo alltid sånn, presidenten driver og lurer på hva han skal gjøre, og det alltid sånn krigshissig general som sier, nei, vi må nuke dem.
Ja.
Dette jo han fyren.
Ja.
Og oppførselen hans her inspirerte faktisk en film, I hvert fall deler av filmen Dr. Strangelove.
Og det vel av de litt sånn sære Stanley Kubrick-filmene, så vel det den jeg liker best, kanskje.
Den ganske sprø.
Ja, men jeg synes likevel, nå det lenge siden jeg har sett den da, men den ga meg noe, for eksempel den Clockwork Orange, som jeg måtte se på skolen obligatorisk. Kanskje jeg var for ung, men catchakke, har du sett den I voksen alder?
Nei, ikke I voksen.
Nei, likte du den når du så den?
Egentlig ikke.
Nei.
Men jeg tror når man ung, så det ekstra vanskelig å se det store I gamle filmer.
Ja.
Fordi du blir så irritert på at det dårlig bilde, og at klæret feil og sånn. Så jeg tror rett og slett ikke jeg var moden for det. Kanskje vi skulle sett den en dag snart?
Ja, det kunne faktisk vært noe. Men I hvert fall Dr. Strangelove en film som interessert I historie. Den egentlig en viktig film å få med seg. Men før vi da kommer til den delen av historien, så må vi jo da skru litt på klokka. Vi skrur den til 11. november 1906.
Ja, så vi skal bakover i tid denne gangen også.
Ja, faktisk.
Ja. Det var da dagen hvor Curtis Emerson LeMay ble født I den amerikanske byen Columbus.
Som ligger I delstaten Ohio. Mm-hmm. Og her ble han da født inn I en slekt som var av både engelsk og også fransk avstamning.
Så vi sier LeMay fordi han amerikaner, men kan være LeMay.
Loma. Og han var da sønnen av Irvin Edwin LeMay og Arizona Dove Carpenter. Carpenter. Men familien LeMay tilbrakte ikke hele Curtis sin oppvekst I Columbus.
Nei, de bytta bosted ganske ofte, de. Og det hang sammen med at faren Irving, som var stålarbeider og reparatør, han skifta arbeidsgiver svært hyppig.
Irving er egentlig ganske kul navn.
Mm. Det det vi skulle hett.
Ja.
Irving for Sheem.
Jeg må si det rett ut, ja, altså. Mm. Jeg likte det. Noe som da gjorde at familieøkonomien til tider mildt sagt var utfordrende. Mm. Men til tross for dette så skal da moren Arizona, det ikke noe dårlig navn heller, skjønner
jeg. Arizona Dove Carpenter. Oh. Altså, det ingen sammenheng.
Oh. Også på norsk, men liksom norsk aksent, Arizona.
Mm. Arizona due snekker.
Ja. Ja, Arizona skal da ha gjort sitt beste for å holde motet oppe hos familien.
Familien som da til slutt endte opp med å flytte tilbake til Columbus, der Curtis tok mesteparten av skolegangen sin. Og her søkte Curtis seg etter hvert inn på The Ohio State University,
ja.
Der han begynte å utdanne seg som sivilingeniør.
Men I løpet av denne tiden så ble han også en reservesoldat I det som den gang var det nyopprettede amerikanske flyvåpnet.
Ja, og på det tidspunktet så het det United States Army Air Corps. Skrives korps, men jeg har forstått det sånn at det uttales core.
Ja, det også, ofte. Ja, selv om jeg nok I mange episoder har sagt korps.
Ja, jeg har holdt på å gjøre det selv nå.
Ja.
Men der ble han I hvert fall utnevnt til løytnant I 1929, og derfra var veien til å bli fulltidssoldat kort.
Ja, Nole May da ble I januar 1930 kun 23 år gammel. Mm. Og med karrierevalget da I boks, så tok det ikke lang tid før han da stiftet familie på hjemmefronten.
Nei, I 1934, altså 4 år senere, så gifte han seg nemlig med Helen Estelle Maitland.
Ja, også fin navn. Ja. Maitland. Jeg liker det. Ja.
Mye fine navn.
Ja.
Disse ble forgift, forgift faktisk, disse forble gift resten av livet. Og sammen så fikk de en datter ved navn Patricia Jane LeMay.
Også pent Patricia.
Ja.
Ja, de klarer å holde oppe her.
Mm-hmm.
Med det sagt så kan vi da hoppe tilbake til Curtis LeMays militære karriere. I 1937 så ble han nemlig jagerflypilot I det som het The 27th Pursuit Squadron. Og det høres fett ut.
Det høres fett ut. Men som vi skal høre så ble LeMay mer kjent for sin bruk av bombefly enn av jagerfly. Som en av de første I det amerikanske flyvåpnet, så tok han nemlig spesialtrening I flynavigasjon. Og derfor så endte han opp med å tjenestegjøre som navigatør på et bombefly av typen Boeing B-17. Ja. B-17. Det var en flymodell som hadde kallenavnet Flying Fortress.
Og I 1939 så mottok LeMay The McKay Trophy for å ha gjennomført en langdistanseflyvning til den argentinske hovedstaden som vi har pratet om I andre, altså I historiepodden tidligere, som du ikke har vært, nemlig Buenos Aires.
Stemmer, og The McKay Trophy det var et trofé som det amerikanske flyvåpnet delte ut til flybesetninga som hadde utført det man kalte The Flight of the Year,
ja.
Altså årets flyvning.
Mm.
Og som om ikke det var nok, så gjennomførte LeMay på samme tid også en flyvning som tok han langt utover Atlanterhavet.
Ja, og her var målet å vise at amerikanske bombefly kunne fungere som såkalte Long Range Instruments of Power. Mm. Og for å gjøre dette på best mulig måte så fløy LeMay 1000 kilometer ut over Atlanterhavet som hovednavigatør for 3 amerikanske B-17 bombefly som da gjennomførte det som har blitt husket som The Interception of the Wrecks.
Ja.
Hør på det, ja.
Det
The Interception of the Wrecks.
Meget navnsterk episode så langt. Alt høres kult ut nå.
Ja.
Og The Interception of the Rex, det var en hendelse der disse bombeflyene sporet opp det italienske cruiseskipet SS Rex, derav navnet, som på dette tidspunktet befant seg 100 mil utenfor kysten av New York.
Ja, og det tilsvarer da omkring 10 000 ganger lengden av en fotballbane.
Ja, et stykke selv med fly. Mm. Og det at flyene klarte å finne SS Rex på det åpne havet, det demonstrerte at USAs flyvåpen ville være i stand til å forsvare den amerikanske kysten i tilfelle det skulle bli krig.
Og da det faktisk brøt ut krig, så gikk LeMays karriere bare en vei, nemlig rett opp.
Ja, for lytterne av denne podcasten, de er jo fullt klar over at den 1. september 1939 så brøt 2. verdenskrig ut ved at Nazi-Tyskland gikk til angrep på Polen. Og litt over to år senere, 7. desember 1941, så gikk som kjent Japan til angrep på den amerikanske flåtebasen Pearl Harbor på Hawaii.
Som fikk vanvittige konsekvenser. For det gjorde jo da at USA gikk inn i verdenskrigen på alliert side, sammen med hovedsakelig Storbritannia, Sovjetunionen og selvfølgelig flere.
Ja. Og ved krigsutbruddet så var LeMay en såkalt operations officer for det som het The 34th Bombardment Group.
Og her var det da en av hovedoppgavene hans skulle komme frem, som var da å gjennomføre trening av avdelingens bombeflymannskap. Og dette fikk LeMay snart et rykte på seg for å gjøre på kompromissløst vis. Han mente nemlig at når et mannskap befant seg i kamp, ville dets overlevelse være fullstendig avhengig av at alle oppgaver ble instinktivt utført.
Ja, nesten så det er musklene gjør det før du rekker å tenke, da.
Ja.
Og det krevde jo ekstremt repetitiv trening, og derfor så fikk soldatene til og med ofte høre setninga «You fight as you train», som er en frase som har blitt husket som et av LeMays motor.
Og på samme tid så fikk LeMay, som da hadde blitt major, kallenavnet «Hør på der!» Old Iron Pants.
Altså, plutselig ble det veldig middelaldersk.
Ja, altså på norsk blir det, Morten.
Gamle jernbukser.
Ja. Og her kan man jo anta at kallenavnet hadde mye å gjøre med hvor hardt han da kjørte soldatene som en gamle jernbukser.
Jeg vet ikke.
Det er vanskelig å trekke paralleller, altså.
Men han fikk et annet kallenavn også, Jim.
Ja.
Nemlig Big Cigar.
Ja, og det kan jeg jo liksom skjønne.
Ja, det var jo som man sikkert skjønner, som du har skjønt, og som lytterne forhåpentligvis har skjønt, takket være LeMays ekstremt store appetitt på nettopp sigarer.
Ja, eller man sier liksom høy sigarføring, liksom sånn litt ovenpå, kan det jo også mulig være noe i det også.
Ja, men altså vi har vært gjennom masse kule navn på mennesker og på maskiner og grupperinger og sånn.
Ja.
Og så bare drar den til med gamle jernbukser og store sigar.
Ja, det er varianter
som,
det.
Som kaller han.
Videre da, så var det slik at da USA gikk for fullt inn i 2. verdenskrig, så LeMay seg rett og slett nødt til å pakke med seg sigarene sine for å da tjenestegjøre i Europa. Så han var glad i sigarer. Mm. Og i oktober 1942 så ble han da nemlig utnevnt til oberst i det han da reiste til England for å ta kommando over den såkalte og denne her går igjen i mange filmer, hvis man har sett mye filmer fra 2. verdenskrig, nemlig 305th Bomb Group.
Ja, og det var en gruppe bombefly i det såkalte 8th Air Force, som var en av de viktigste avdelingene i det amerikanske flyvåpnet.
Ja, som på dette tidspunktet hadde byttet navn fra United States Army Corps, ikke sant?
Mm.
Altså United States Army Air Corps, ikke spesielt lett å si, til The US Air Force, som jeg kan forstå at de gjorde.
Mye enklere.
Mye enklere.
Og frem til mai 1943 så ledet LeMay så The 305th Bomb Group i kamp under en rekke bombetokter over nazi-okkuperte områder. Og i løpet av denne tida så utviklet LeMay faktisk en ny taktikk som fikk navnet The Combat Box Formation.
Ja, og denne taktikken den gikk rett og slett ut på at flyene hans fløy en slags det var sånn boksformasjon veldig tett.
Mm, combat box.
Helt riktig. Slik at de bedre kunne konsentrere ildkraften fra maskingeværene sine. Mm. Og dermed så ble det da lettere å forsvare seg mot fientlige fly. I tillegg så kunne man da slippe en mer samlet konsentrasjon av bomber ned mot målet som fantes på bakken. Og man skal huske på at det å slippe bomber under 2. verdenskrig, det ikke som i dag. Det ikke sånn noen sitter med basically TV-spill-setup og kan peile inn en rakett. Her var det sånn, du traff med noe, og det var en del du ikke traff med. Mm. Men sånn fra mitt ståsted, så liksom det å samle flyene, så hadde jeg tenkt sånn, da du jo mer sårbar mot ild fra fighter, hadde jeg tenkt. Så
ja, det er jo en større flate å treffe,
ja.
Så det er jo fordeler og ulemper ved det. Men etter å ha vist seg da, som en taktisk innovatør, så var det ikke overraskende at LeMay snart fikk tildelt større ansvar. I 1943, september 1943, så ble han nemlig utnevnt til Brigade General. Samtidig så fikk han kommando over en nyopprettet avdeling med navnet The 3rd Air Division. Og dette var en avdeling som bestod av tunge bombefly av typen, det er fortsatt B-17, men dette var da B-17 Flying Fortress.
Ja, et fly LeMay hadde rukket å bli svært godt kjent med på dette tidspunktet, og derfor så var han ikke fremmed for å personlig faktisk ta turen ut på bombetokt over selveste Tyskland.
Nei, i løpet av den tiden så ledet faktisk LeMay flere farefulle tokt, blant annet under det som har blitt husket som The Schweinfurt-Regensburg Mission,
ja.
Som var et alliert bombetokt mot tysk industri rundt da nettopp byene Schweinfurt og Regensburg.
Nå skal jeg gi lytterne, for dette her er et tips, altså episoden er et tips fra ikke bare en lytter, men flere.
Mm.
Og til dere som da har sendt av dette her, så vil jeg teste dere. Hvilket år var det dette da fant sted? Så gir jeg 3 sekunder. 1, 2, 3. Toktet, det fant sted, hvis du klarer måneden også, så blir jeg meget imponert til deg og dere som sendte tipset, nemlig 17. august 1943. Men i det man da gjorde dette her, så gjorde man jo noe som var veldig risikabelt, og man mistet da hele 60 bombefly. Så det endte jo i et alliert nederlag dette her.
Ja.
Dette var et resultat av rett og slett at allierte jagerfly ikke hadde nok drivstoff til å eskortere bombeflyene hele veien til målet. Og dermed så ble B-17-flyene enkle bytter for det tyske flyvåpnet, altså Luftwaffe.
Ja, man skjønner jo at det blir litt nakent når bare bombeflyene kommer over der og Luftwaffe er klare for dem. Og det var faktisk først i 1944 at amerikanerne fikk på plass et jagerfly som kunne fly like langt som disse tunge bombeflyene. Og da var det snakk om det amerikanske jagerflyet P-51, altså P-51 Mustang.
Dette ga da bombeflyene langt bedre beskyttelse, men tidligere hadde de allierte hatt en rekke problemer med å utføre bombetokt. Det var da særlig ett problem som bekymret offiserene i det amerikanske flyvåpnet. Nemlig at en høy prosentandel av bombefly hadde en tendens til å avbryte oppdrag før de nådde målene sine.
Ja, og det tok vår mann Curtis LeMay beinhare grep mot. Den senere amerikanske forsvarsministeren Robert McNamara beskrev nemlig LeMays løsning på følgende vis. Curtis LeMay was the finest combat commander of any service I came across in war. But he was extraordinarily aggressive, many thought brutal. He issued an order. He said, I will be in the lead plane on every mission. Any plane that takes off will go over the target or the crew will be court-martialed. The aborted mission rate dropped overnight. Now that's the kind of commander he was.
Ja, det er jo tak da, ja. Her. Og siden LeMay da viste seg frem som en svært løsningsorientert fyr, så ble han utnevnt til generalmajor. Mm. Og jeg merker når vi tar disse titlene her, i og med at vi ikke har vært i militæret, det er ikke gitt for meg hvilken rekkefølge alt er alltid.
Nei, ikke jeg heller. Men at generalmajor er høyt opp, det vet jeg.
Men generalmajor, jeg er sikker at det høres bedre ut enn general, men generalmajor, ja, nei, det er kanskje jeg hadde tenkt deg rett under general.
Det høres i hvert fall bedre ut enn klossmajor.
Veldig bra, Morten. Skruer vi tiden litt frem, nemlig august 44, så ble han så overført til Stillehavsfronten, der han fikk kommando over det 20th Air Force. Med det fikk han også ansvar for alle såkalte strategic air operations against the Japanese home islands.
Og det var en oppgave som LeMay skulle utføre på fullstendig hensynsløst vis.
Ja, han innså nemlig at bombetoktene i Stillehavet krevde en ny tilnærming, og da var det slik at LeMay fikk muligheten til å ta i bruk et nytt fly.
For på dette tidspunktet så hadde LeMay fått kommando over etterfølgeren til B-17-flyene, nemlig det såkalte Boeing B-29, B-29 Super Fortress.
Som faktisk var flytypen som senere ble brukt til å da slippe de to amerikanske atombombene, altså Little Boy og Fat Man, over Hiroshima og Nagasaki.
Men først og fremst var B-29 et fly som var designet for mer konvensjonell bombing. Det har da blitt beskrevet på følgende vis.
The Super Fortress was designed for high altitude strategic bombing, but also excelled in low altitude night fire bombing and in dropping naval mines to blockade Japan.
For å beskrive dette flyet i enda mer detalj, så kan jeg jo også fortelle at det hadde et vingespenn på 43 meter.
Det meget.
Det en god del.
Ja.
Og det kunne nå en høyde på 10 000 meter, 10 kilometer om du vil, og hadde en topphastighet på 560 kilometer i timen. I tillegg så hadde en rekkevidde på over 900 mil, og det utgjør for eksempel to ganger avstanden tur-retur mellom New York og Los Angeles.
Ja, flyet kunne også romme en besetning på 10-14 personer, og sist men ikke minst så kunne det slippe hele 10 tonn med bomber, noe som da tilsvarer vekten av 5 voksne giraffer, eller for eksempel 1500 bowlingkuler. Så 5 voksne giraffer, jeg visste ikke at de var så tunge, så jeg føler kanskje at 1500 bowlingkuler virker mer.
Ja, eller bare 10 tonn med bomber.
Ja, jeg synes kanskje det virket best.
Ja, jeg ja.
Men noen eller ikke best, men mest.
Ja.
Noen ganger slurer på.
Hvor du tar det fra, liksom? 5 voksne giraffer.
Ja.
Ja. I hvert fall, byggingen av alle disse B-29-flyene, som det ble produsert nesten 4000 av, kostet da 3 milliarder dollar, og dette var på 40-tallet. De 3 milliarder dollarne ville i dag tilsvart nesten 500 milliarder kroner.
Ja, og det helt riktig. Det mye penger, for dette gjorde da B-29-flyene til på lang distanse foran neste program her, det dyreste våpenprogrammet under hele 2. verdenskrig,
ja.
Til og med foran det hemmelige amerikanske atomvåpenprogrammet, det Manhattan Project. Og dette kostet nemlig til sammenligning 1 milliard dollar, altså 300 milliarder kroner, så nesten det dobbelte.
Ikke sant?
Ja.
Men til tross for dette, så innså LeMay at det var et problem med B-29-flyene. Og dette problemet har blitt beskrevet som følger. They were dropping their bombs near their targets only 5% of the time.
Ja, og det føles ikke veldig effektivt.
Det 1 av 20, da.
1 av 20, og i tillegg så skjønte LeMay at tokt som ble utført på dagtid, ja, da risikerte man jo enorme tap på grunn av det japanske luftforsvaret. Samtidig så konkluderte han da med at det såkalt high altitude precision bombing var lite gjennomførbart. Dette på grunn av at himmelen over Japan var særlig utsatt for skyet vær. Og det sånn som når du og jeg sitter i studio her, det ikke alle sånne ting vi tenker over, så det greit å bli minnet på at værforhold hadde mye å si, altså.
Det hadde de, og det var mer vær. For i tillegg så ble Japan ofte utsatt for et kraftig vindfenomen, som kalles jetstrømmen. Noe som gjorde at bomber som ble sluppet fra store høyder, altså high altitude, ofte ble blåst vekk faktisk fra målene sine.
Ja, det et veldig viktig poeng, og derfor så kom LeMay opp med en ny strategi. Denne strategien gikk ut på at flyene hans skulle gjennomføre lavt flyvende natt-takt utstyrt med brandbomber, og dette høres jo ut som et lite inferno nærmest.
Det gjør det jo, og planen var da å slippe disse brandbombene over japanske byer, som i stor grad var bygd av lettantennelige materialer, som tre og faktisk også papir.
Ja, og i det LeMays bombefly gikk løs på Japan, så startet en av 2. verdenskrigs aller mest brutale bombekampanjer.
Ja, for under LeMays kommando så ble det nemlig gjennomført brandbombinger av dusinvis av japanske byer, noe som inkluderte hovedstaden Tokyo, som ble offer for et omfattende angrep.
Ja, den såkalte brandbombingen av Tokyo fant nemlig sted natten, og da vi helt, altså slutten av 2. verdenskrig, 10. mars 1945. Og den dag I dag så utgjør dette fortsatt det mest ødeleggende bombeangrepet I verdenshistorien.
Ja.
Og det kom veldig overraskende på meg, fordi at man har hørt liksom om Dresden og flere tyske byer og flere andre europeiske byer
som har blitt bomba sønder og sammen. Ja.
Og dette her da, det topper alt.
Ja, og det angrepet, og dette må man da ta med seg til eventuelle kvisser og sånn, det hadde navnet Operation Meeting House,
ja.
Og ble utført av 279 B-29-bombefly, som slapp 2790 tonn med bomber ned over byen, altså Tokyo. Og det tilsvarer jo, du var inne på bowlingkuler, Jim, 400 000 bowlingkuler.
Og i det da Tokyo ble gjort om til et inferno av ild, så skal jeg komme et ganske høyt tall her, for opp til 100 000 sivile mistet livene.
Det gjorde de, og I tillegg så ble nesten en, eller over en kvart million bygninger, rundt 267 000 blir det sagt, ødelagt av brandene som brant ned 41 kvadratkilometer av byen. Og dermed ble hele 1 million mennesker hjemløse. Det jo omtrent, altså det litt mer enn hele Rogaland og Trøndelag til sammen.
Ja, det vanvittig. Og da det jo kanskje ikke så vanskelig å forstå da at bombingen av Tokyo har blitt mye omdiskutert etter 2. verdenskrig. Det har blitt debattert hvorvidt angrepet utgjorde også en krigsforbrytelse faktisk.
Ja, og derfor så kan vi ta en kort forklaring på hvorfor LeMay og de andre, altså de allierte, bestemte seg for denne taktikken.
Det kan vi. LeMays plan var rett og slett å knekke motstandsviljen til det japanske folket, og dette skulle gjøres ved å rett og slett bombe de japanske byene sønder og sammen, så det var brute force dette her.
Det var det, og selv om det var brute, eller en brutal strategi, så LeMay tilsynelatende kjølig på det her. Senere sa han nemlig følgende om bombinga av Tokyo. The US had finally stopped swatting at flies and gone after the manure pile.
Akkurat, og slik LeMay så det, så var nemlig bombingen av japanske sivile en pris han var villig til å betale dersom det endte opp med å forkorte krigen.
Ja, og det var en holdning som faktisk ble rapportert gjennom avisa The New York Times, for der sto det følgende. Major General Curtis E. LeMay declared that if the war is shortened by a single day, the attack will have served its purpose.
Ja. Samtidig var LeMay klar over at strategien hans var moralsk tvilsom, hvis man kan si det på den måten. Da. For senere så kom han nemlig med følgende uttalelse. I suppose if I had lost the war, I would have been tried as a war criminal. Så det var høye bets.
Ja, og han visste jo da tydeligvis hva han gjorde. Men til tross for dette så fikk LeMay støtte fra både USAs president Franklin D. Roosevelt og etterfølgeren hans Harry S. Truman. Visst nok, ettersom en eventuell invasjon av Japan kunne ende opp med å koste livene til 1 million amerikanske soldater.
Ja, så derfor så forsøkte man I stedet å bombe Japan I senk, samtidig som LeMays fly slapp store mengder sjøminer I havet rundt Japan. Noe som da utgjorde et forsøk på å hindre japanske forsyningsskip fra å ta seg inn, og selvfølgelig ut av havnene. Og her var da målet å sulte ut japanerne, slik at de da omsider kunne, eller måtte, å overgi seg. Og hvordan dette gikk, kommer vi tilbake til etter en kort pause.
Velkommen tilbake. Før pausen nevnte vi at Curtis LeMay var I ferd med å minelegge havet rundt Japan, og minelegginga den begynte den 27. mars 1945, og fikk det meget sigende navnet Operation Starvation.
Ja, det ille.
Det krystallklart,
ja da.
Og fælt. Operasjonen resulterte da I at mesteparten av Japans havner ble blokkert.
Altså, ikke det at jeg ikke trodde det ville fungere å legge ut miner på den måten, men jeg hadde ikke tenkt at det var så effektivt. At liksom det meste var blokkert med denne strategien. Mm. Det nesten så jeg lurer på hvorfor dette ikke ble benyttet tidligere i krigen.
Det litt for enkelt, liksom.
Ja. Uansett da, mens da LeMays bombefly gjennomførte, det mange tokt det snakk om, altså. Mm. Over 1500 stykk, så ble det da sluppet ned totalt over 12.000 miner. Mm. Og disse minene, de sørget da for å senke en hel del skip rett under 700 stykk da, som fraktet omkring 1,2 millioner tonn med forsyninger. Så det meget dette her.
Det meget, og derfor konkluderte amerikanske analytikere med at dersom denne strategien hadde blitt utført tidligere, så kunne det ha tvunget Japan til å overgi seg raskere enn det som ble tilfellet.
Men som kjent så overgav japanerne seg likevel, dessverre da etter at USA slapp to atombomber over byene Hiroshima og Nagasaki, noe som skjedde 6. og 9. august 1945. Og disse angrepene tok til sammen livet av 135 000 mennesker.
Som selvfølgelig et høyt tall, men nesten overraskende lavt likevel.
Når, ja, jeg hadde trodd det var høyere.
Ja, når disse brandbombene over Tokyo tok cirka 100 000 liv. Og vi vet at dette atombomber, og det to av dem.
Ja.
Uansett, bare noen dager etter dette, så kunngjorde den japanske keiseren Hirohito at Japan skulle overgi seg til de allierte, noe som formelt skjedde den 2. september 1945, da japanske representanter undertegnet en kapitulasjonsavtale. Og dermed var 2. verdenskrig over, men Curtis LeMay han var ikke ferdig med å bemerke seg i historiebøkene.
Det stemmer det, for i kjølvannet av verdenskrigen så sto nemlig USA og Sovjetunionen igjen som verdens to dominerende supermakter. Da. Mm. Og som kjent så var Sovjetunionen kommunistisk, noe amerikanerne ikke var spesielt positive til.
Nei, og samtidig så var jo Sovjetunionen skeptisk til at USA var kapitalistisk. Og derfor ble resultatet en rivalisering mellom to helt forskjellige livsstiler og styresett, mellom det da USA-ledede Vesten og den såkalte Østblokka.
Ja, som bestod av sentral- og østeuropeiske stater under sovjetisk ledelse. Og denne rivaliseringen fikk raskt navnet, som jeg håper mange av dere vet, altså kalde krigen.
Ja, en av mine absolutte historiske favorittepoker.
Mm.
Den kalde krigen endte da opp med å vare fra cirka 1947 til 1990, og den ble særlig karakterisert av et atomvåpenkappløp mellom USA og Sovjetunionen. Og da ble Curtis LeMay faktisk direkte innblandet i det som utgjorde den kalde krigens aller farligste øyeblikk, og mange lyttere skjønner nok hvor vi skal nå.
Ja. Som vi har hatt egne episoder om i historiepodden, nemlig Kuba-krisen, var jo da et, det var helt ekstremt nære at det kunne gå gærent.
Ja, ja.
Og dette var i 1962, og det brakte verden da tett, eller det tetteste som man vet om i hvert fall, mot en atomkrig. Men før vi tar oss til Kuba-krisen, så kan vi jo si noen ord om hvordan LeMay tilbrakte årene mellom 2. verdenskrig og da nevnte Kuba-krisen.
Ja, LeMay startet da med å tilbringe tid i faktisk Japan, der han tjenestegjorde under den amerikanske okkupasjonen av landet. Og her fikk han seg en ny hobby i form av noe av det mest japanske som finnes kanskje, nemlig kampsporten judo.
Ja, som visst nok gjorde at LeMay fikk judo-ærestitlen Shihan, som jeg forstår er en mesterinstruktør.
Da har han blitt god i judo.
Ja, det vil jeg si. Han sørget deretter for å innføre judo i amerikansk militærtrening, og derfor så huskes LeMay som en av to menn som bidro til å popularisere judo etter 2. verdenskrig. Den andre mannen var japaneren Kyose Mifune.
Men etter hvert så bar det tilbake til USA for LeMay. Fra 1948 så tjenestegjorde han nemlig som sjef for den såkalte Strategic Air Command, som var en stilling som ga LeMay ansvaret for the US Air Forces atomvåpen. Han fikk dermed ansvaret for å innføre bruken av jetbombefly, som skulle brukes for å slippe atombomber i en eventuell krig mot Sovjetunionen.
Ja, og i løpet av denne omorganiseringen så sørget LeMay for å hemningsløst drille alt som fantes av offiserer, piloter, flymannskap, mekanikere og også annet personell. Og for å forklare hvorfor han alltid forventet høyest mulig standard, skal han ha sagt noe sånt som følgende. I have neither the time nor the inclination to differentiate between the incompetent and the merely unfortunate.
Ja. En annen ting LeMay ikke hadde evnen til å gjøre, var å legge bort sigaren sin. Vi snakker jo om selveste Big Cigar her. Da LeMay ved et tilfelle befant seg i en cockpit på et bombefly, så ga nemlig piloten han beskjed om å slukke sigaren, for piloten mente at sigaren potensielt kunne antenne flyet.
Ja, og dette var en bekymring LeMay umiddelbart avviste. Det gjorde han på følgende vis ved å rett og slett si «It wouldn't dare!»
det, flyet ville ikke turt å ta fyr.
Og her det liksom dobbelt betydning i nickname hans. Mm. Altså både høy sigarføring ved å gjøre som han vil, og at han likte sigarer.
Ja. Ja. Og med det sagt så fortsatte LeMay å stige i gradene, for i 1951 så mottok han nemlig sin fjerde Gold Star, noe som gjorde han til en firestjerners general i en alder av 44 år.
Det ikke veldig mye eldre enn det vi nå. Nei, han var ikke veldig mye eldre enn det vi nå.
Han gjorde mer i løpet av de første 44 årene av livet sitt enn vi kommer til å ha gjort når vi blir 44.
Tilsammen.
Ja. Uansett, firestjerners general, det var den høyeste rangen som kunne oppnås i både hæren, marinen og flyvåpnet.
Ja. LeMay var med det da den yngste amerikaneren som hadde oppnått en slik rang siden 1860-tallet. Og med det i boks så endte LeMay opp med å bli generalen som virkelig ønsket atomkrig, utrolig nok.
Ja, han mente nemlig at en krig mot Sovjetunionen var uunngåelig. Det måtte skje. Og siden Sovjetunionen hadde færre atomvåpen enn USA på dette tidspunktet, så ønsket LeMay at USA rett og slett skulle fremprovosere en krig så fort som mulig.
Høres smart ut.
Det høres smart ut. Og i 1954 så sa han derfor følgende til den amerikanske piloten Hal Austin, som skulle fly et rekognoseringsoppdrag over Sovjetunionen. Well, maybe if we do this overflight right, we can get World War III started.
Det heftig, Morten.
Ja, det
man blir skremt av at det finnes sånne folk.
Ja, du vil ha 3. verdenskrig.
Det er så hardt. Mm. Austin, han trodde jo først at kommentaren var en spøk, da det...
Naturlig nok.
Ja, jeg også... tenkt da. Mm. Noen senere innså at neppe var ment sånn, for da han møtte LeMay noen år senere, beskrev nemlig Austin møte på følgende vis. LeMay brought up the subject of the mission we had flown, and he remembered it like it was yesterday. We chatted about it a little bit. Bare hør på det her. His comment again. Well, we'd have been all a hell of a lot better off if we gotten World War III started in those days. Ja. Altså, det heftig, altså.
Stod på sitt, han.
Ja.
Det beste som kunne skje i verden, og i hvert fall USA, ville vært 3. verdenskrig på den tida. Men det gikk altså ikke slik LeMay ønsket seg denne gangen, og i 1957 så gikk han i stedet over til en ny stilling, som US Air Force Vice Chief of Staff.
Mm.
Og gjennom dette så fikk LeMay faktisk noe mer fritid enn han tidligere hadde hatt.
Ja, han begynte derfor å vie langt mer tid til hobbyene sine, som inkluderte jakt, ikke overraskende, sportspiller, heller ikke overraskende, og ikke minst en god del judo.
Ganske sånn alfa-male-greier.
Veldig alfa-male.
Med kampsport, jakt og biler.
Ja, det veldig alfa-male. Men i 61 så ble hverdagen igjen langt mer travel for LeMay. Dette året ble han nemlig utnevnt til... Hør på dette. Det ikke kort. Chief of Staff of the United States Air Force.
Ja, så fra Vice Chief til Chief da. Noe som da ga han en plass i noe som alle som har sett amerikanske filmer og serier har hørt om, nemlig The Joint Chiefs, som da har et fullt navn, The Joint Chiefs of Staff.
Mm.
Det en gruppe som Store Norske Leksikon beskriver på følgende vis. Den militære sjefsnemnd i USA, en sentral del av det amerikanske forsvarsdepartementet, og forsvarsministerens og presidentens nærmeste militære rådgivende organ.
Ja, og dermed så fikk LeMay en veldig viktig plass under et av de mest dramatiske øyeblikkene i verdenshistorien, som nevnt, Kuba-krisen, og da vi selvfølgelig i året 1962.
Ja, og jeg bare nevner igjen at vi har en, tror du det en dobbel episode?
Ja, i hvert fall om jeg...
Om det ikke var tre deler?
Ja...
Jeg tror det var to.
Ja, to.
Men i hvert fall vi har episoder om Kuba-krisen som tar dette i detalj.
Og der, hvis dere ikke har hørt det, så det faktisk en relativt ukjent helt som vi ikke hadde hørt om før vi lagde episodene, som har en sentral rolle her.
Ja. Men i hvert fall, som noen lyttere kanskje vet, kanskje fordi de har hørt episoden jeg akkurat nevnte, så ble Kuba-krisen utløst da USA oppdaget at Sovjetunionen hadde begynt å utplassere atomvåpen på nettopp Kuba, altså øya like sør for USA. På dette tidspunktet så hadde nemlig Kubas kommunistiske leder, Fidel Castro, alliert seg med Sovjetunionen.
Ja, og ettersom Kuba kun ligger 16 mil unna kysten av den amerikanske delstaten Florida, så innebar dette at USA raskt kunne rammes av atomraketter fra Kuba. Noe som da utløste en rød alarm i det amerikanske militæret, og ikke minst i presidentens kontor i Det Hvite Hus.
Og Det Hvite Hus var da bemannet av president John F. Kennedy på dette tidspunktet.
Ja, og Kennedy han innførte derfor en marineblokade av Kuba for å hindre at flere sovjetiske forsyningsskip tok seg inn til øya. Samtidig stilte han et offentlig ultimatum om at atomvåpnene skulle fjernes, og dette førte til en 13 dager lang standoff mellom USA og Sovjetunionen, som utgjorde det aller nærmeste som vi nevnte, som vi klar over. Det aller nærmeste menneskeheten noen gang har kommet en atomkrig.
Ja, for dersom våpnene ikke ble fjernet i tråd med USAs krav, så var høytstående offiserer som LeMay av den oppfatning at man burde gjennomføre en full invasjon av Kuba, og det ville jo sannsynligvis ha utløst en atomkrig.
Ja, og LeMay, han syntes dette virket som en utmerket idé. Og på dette tidspunktet så hadde da USA 3500 atomvåpen som kunne sendes over.
Ja, og de lå jo bare der og samlet støv.
Ja.
Shame to waste them, liksom.
Ja.
Sovjetunionen på sin side, de hadde bare 500, altså en sjudel av antallet atomvåpen som USA hadde. I krisemøtene som fant sted, så argumenterte LeMay dermed for at USA burde bombe Kuba uansett om resultatet skulle bli en tredje verdenskrig. Og det var i stil, for øvrig, med et annet kallenavn som LeMay hadde opparbeidet seg, nemlig Bombs Away LeMay.
Ja, veldig passende. Men dette var et råd den langt mer forsiktige Kennedy, som LeMay oppfattet som en feiging, har vi skjønt, slet med å ta til seg. Kennedy, han innså nemlig at en atomkrig neppe var noe man ville overleve, hverken fra USA sin side eller for Sovjetunionen.
Ja, så derfor så beskrev Kennedy på privaten forslagene han fikk fra generalene sine slik.
They have one great advantage in their favor. If we listen to them and do what they want us to do, none of us will be alive later to tell them that they were wrong.
Og tonen ble jo da meget anspent i Det Hvite Hus da LeMay forsøkte å gi råd til president Kennedy. LeMay skal blant annet ha uttalt følgende. The Russian bear has always been eager to stick his paw in American waters. Now we've got him in a trap. Let's take his leg off right up to his testicles. On second thought, let's take off his testicles too.
Ja, jeg bare liksom... Det er jo selvfølgelig enda mer info å grave opp om dette her. Vi toucher dette her på overflaten. Men det er vanskelig å forstå helt hvordan han mener at dette her en ideell situasjon.
Ja.
Og starte en atomkrig.
Ja. Nå har vi dem akkurat der vi vil ha dem, liksom.
Ja. Ja. Det finnes også, etter hva vi har forstått, lydopptak av disse møtene.
Ja, flere av dem.
Ja, og i et av opptakene så kan man høre en LeMay som patt på disse feite sigarene sine.
Kanskje kubanske?
Kanskje kubanske. Og da skal det da bli sagt noe om en sånn, kan du kalle en diplomatisk løsning.
Ja, LeMay sier da dette. I think that a blockade and a political talk would be considered as a pretty weak response to this. And I'm sure that a lot of our own citizens would feel that way too. In other words, you're in a pretty bad fix.
Ja, og det føles vel som at dette sjokkerte Kennedy.
Mm.
Han svarte noe sånn som, you're in there with me personally.
Ja, så Kennedy, du I en dårlig situasjon. Folket kommer til å synes du svak. Kennedy svarer da, ja, men du I samme situasjon ja. Med meg.
Ja.
Men til LeMays skuffelse så endte det med at USA da ikke gikk til angrep på Kuba. I stedet fikk nemlig Kennedy på plass et kompromiss med den sovjetiske lederen Nikita Khrusjtsjov.
Ganske deilig at Kennedy var president og ikke LeMay.
Det synes jeg også.
Ja. Og Khrusjtsjov, han trakk atomvåpnene heldigvis på Kuba tilbake I bytte mot at USA trakk ut atomvåpen fra baser I Tyrkia.
Det vinn-vinn.
Det høres bra ut for alle og for hele verden. Og deretter inviterte Kennedy The Joint Chiefs of Staff tilbake til Det Hvite Hus for å da takke for rådene han hadde fått under krisen. Noe LeMay tilsynelatende ikke satte pris på, ettersom han skal ha sagt følgende da han kom ut av møtet. We lost! We ought to just go in there today and knock them off. Han virker jo litt gæren.
Rabiat.
Ja, han virkelig gæren.
Men den dag I dag så kan vi jo antagelig prise oss lykkelig da, for at LeMay ikke fikk det som han ville, og at man dermed unngikk atomkrig I 1962.
Det var kanskje derfor til det beste at LeMay etter hvert ble tvunget til å pensjonere seg, noe som muligens hang sammen med at Kennedys etterfølger som president, altså Lyndon B. Johnson, skal ha sagt noe helt spesielt, Morten.
Ja, han sa nemlig, og dette jeg helt enig I, LeMay scares the hell out of me.
Åh! Altså, få han ut.
Mm-hmm.
Og da USAs innblanding I Vietnamkrigen eskalerte på 60-tallet, ga nemlig LeMay en rekke offentlige intervjuer. Her argumenterte han for at USA burde forsvare Sør-Vietnam ved å da bombe det kommunistiske Nord-Vietnam sønder og sammen. Altså, fyren
svarer på alt bomber.
Han
virker, og jo større, jo bedre.
Altså, han virker helt sånn der... det skapte da... Særlig stor kontrovers da LeMay da brukte uttrykket «Bomb them back to the Stone Age».
Han har veldig klare fiendebilder.
Ja,
det sånn, du ikke med oss, så skal vi, da har du ikke livets rett. Da kan vi gjøre hva vi vil med dere.
Ja, fjerne områder, fjerne ja. Mennesker.
Og derfor så forsøkte LeMay å nyansere standpunktet sitt. Han sa da følgende «I never said we should bomb them back to the Stone Age». I said we had the capability to do it.
Mm.
I want to save lives on both sides. Men her ble LeMay motarbeidet av USAs forsvarsminister, Robert McNamara.
En mann som har blitt beskrevet som the main person responsible for stopping LeMay from firebombing or nuking Vietnam. Det ganske skremmende,
mm.
fordi at Vietnam jo blitt kjent, altså... De fikk jo napalm, de ble jo bomba ganske heftig.
Mm.
Med LeMay så hadde jo... Jeg tør ikke å tenke på det engang.
Nei, ikke sant? Så bra jobb av McNamara her.
Mm.
Og dermed så ble LeMay da omsider presset til å gå av med pensjon, noe han gjorde I februar 1965, 58 år gammel. Likevel så var ikke LeMay helt ferdig I rampelyset, for tre år senere, I 1968, så stilte han nemlig som vicepresidentkandidaten til George Wallace, en tidligere guvernør fra delstaten Alabama.
Ja, som dette året forsøkte å bli utpekt til republikansk presidentkandidat. Men den jobben gikk I stedet til Richard Nixon, som endte opp med å vinne presidentvalget mot demokraten Hubert Humphrey.
Hubert Humphrey. Der har ikke foreldre vært veldig oppfinnsomme.
Ja, liker litt, ja. Ja, Hubert. Ja. Hubert Humphrey.
Hubert Humphrey. Noe av det som gjorde at Nixon endte opp med kandidaturet I stedet for Wallace, det skal ha vært at LeMay, som han hadde gjort med Lyndon Johnson, skremte vettet av store deler av de republikanske velgerne. Særlig da han holdt en pressekonferanse der han argumenterte for at, gjett hva, USA burde angripe Nord-Vietnam med atomvåpen.
Altså, han fyren der, ass. Og det skjedde jo selvfølgelig ikke, da.
Nei. Med det sagt, så ble de neste tiårene langt roligere for LeMay, som aldri igjen tok steget ut av pensjonisttilværelsen.
Ja, men som gammel mann så fortsatte han å gi intervjuer der han argumenterte for at USA ikke burde inngå nedrustningsavtaler med Sovjetunionen hva atomvåpen angikk. I 1985 sa han for eksempel følgende: «So many people don't realize that we are at war with communism, whether we like it or not. I have absolutely no confidence in arms control agreements.»
Nei, likevel så begynte jo da USA og Sovjetunionen å dempe konfliktnivået i det det ble gjennomført en rekke nedrustningsavtaler. Og i det spenningen avtok, så tok den kalde krigen omsider slutt, og det skjedde, som mange vet, mellom 1989 og 1991. Og det ble faktisk LeMay som tilbrakt pensjonisttilværelsen i California, i alle fall delvis vitne til.
Det stemmer. General, altså Curtis Emerson LeMay, gikk nemlig bort den 1. oktober 1990. Dødsårsaken var komplikasjoner etter et hjerteinfarkt.
Deretter ble den 83 år gamle LeMay gravlagt ved det som heter United States Air Force Academy Cemetery i byen Colorado Springs.
Som ligger i delstaten Colorado. Der, etter hva vi kan, det vi har av informasjon, så ligger han der den dag i dag.
Ja, og dersom noen da vil ha en filmanbefaling, så kan vi jo igjen nevne Kubricks klassiker, Dr. Strangelove. Vi sa jo, vi nevnte filmen, men den er da en sort komedie som kom ut i 1964, og der var faktisk da LeMay inspirasjonen for karakteren, general Jack D. Ripper, ganske kult navn, ja. Som da i likhet med LeMay i virkeligheten ønsket seg full krig mot Sovjetunionen.
Jeg blir svett til denne episoden her.
Sånne folk har innflytelse.
Ja.
Det er kjempeskummelt.
Det som er skummelt er jo at det helt sikkert er sånne typer i de fleste land. Eller en sånn der war mongrel type. Noe man ikke trenger for mange av.
Nei. Helst ikke.
Helst ingen. Ja.
Hvis du som hører på har tanker om andre sånn krigshissere som vi burde ta for oss, så ta det gjerne opp i Historie for alle, Facebook-gruppa vår.
Man kan jo også bare DM direkte der vi heter Historie på Norge, både på Instagram og Facebook også.
Det går også an.
Yes.
Denne episoden er vel mulig å høre på Spotify og sånn.
Ja.
Og der går det an å rate. Så hvis du først er der, eller på denne Apple-spilleren som, sånn som deg bruker hjem, så kan du rate der også.
Og så er det jo veldig mange som spør, hvor blir det alle episodene av Historiepodden og Historiepodden 2. verdenskrig? De kan man høre i sin helhet på appen Untold. Så vi har vel gjort det sånn at det er hver fjerde episode ligger åpent på Apple og Spotify, og der du hører på podcast andre steder som er gratis. Ellers må du betale 69 kroner i måneden, eller et års abonnement for å høre alle episodene,
ja.
Uten reklame da.
Kan jeg egentlig varmt anbefale det alternativet?
Ja, det vil jeg si. Og med det, Morten, så dette her har skjedd.
Og det kan dessverre skje igjen.
Ha det bra.
Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.